Tervetuloa. Oi että.
Tuotko hei kahvilla vai en? Kahvilla. Siis vai ilma?
Mustana, kiitos.
Mustana, yes.
Saa nähdä, lähteekö feminismistä puhuminen yhtä sujuvasti.
Mikä muuten sun päivätyö on?
Mä tosiaan tää puoluehomma on siis ihan vaan pelkästään harrastus. Mä oon vaihtoistyötä.
Niin. Aa, niin.
Niin mä oon siis liikennesuunnittelija. Niin kuin työkseni.
Niin sä oot dippa ensin.
Joo. Mä oon piirrellyt Kehä Kolmoselle liikennemerkkejä koko päivän.
Oikeesti?
Joo.
Hetkinen, kauan sä oot tehnyt tuommoista hommaa?
Mä valmistuin aloittas puolitoista vuotta sitten ja oon opiskeluaikoinakin tehnyt sitä. Et mä niinku oon pääosin niinku liikenteen asiantuntija oikeesti. Enkä feminismin.
Mitä mieltä sä oot tälleen nyt, jos voi pyytää ihan virallisenkin lausunnon, Mikki? Mikä on sun, niin kun, jos sä mietit tämänhetkistä Helsingin kaupunkisuunnittelua, onko se menossa oikeaan vai huonoon suuntaan?
No siellä on tosi paljon hyvää ja tosi paljon huonoa. Mä oon itse inspiroitunut lähteä opiskelemaan liikennesuunnittelua sen takia, koska Helsingissä pyöräily on ollut ihan kauheata. On se edelleenkin aika vaikeaa, mutta niinku se, että mä ajattelin, että mä tuun ratkaisemaan sen ongelman, niin kyllä sitä niin kuin jo ratkaistaan nykyäänkin aika hyvin.
Niin.
Siellä on paljon hyvää ja siellä on paljon huonoa.
Mutta ennen kuin mennään puhumaan tarkemmin feminismistä, feministisestä politiikasta, niin ensimmäiseksi esittely kuuntelijoille, kuka täällä on tänään vieraana, niin kuka on Emilia?
Joo, eli mä oon Emilia Taskinen, 26-vuotias helsinkiläinen, feministisen puolueen puheenjohtaja. Ja tosiaan tofu tulee pöydälle sillä, että suunnittelen liikennettä, mutta feministinen puolue ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen on lähellä sydäntä.
Jos sulta kysyisi niin päin, että kuinka sä identifioisit itsesi, niin pystyisit sä identifioimaan itsesi feministiksi vai oot sä jotain myös sen ulkopuolella?
Mä olen feministi, kyllä identifioidun feministiksi. En ole ehkä koskaan käyttänyt tuommoista lausemuotoa, mutta kyllä mä identifioidun sitten myös vahvasti ehkä keskiluokkaiseksi ihmiseksi, korkeakoulutetuksi, siis naiseksi. Kyllä niitä identifioituja termejä löytyy.
Jos mennään ihan siihen alkujuurille, niin miten sä oot alun perin kiinnostunut politiikasta?
No se, miten mä lähdin vaikka niin kuin tähän politiikkaan mukaan, oli ihan täysin sattumaa. Mä lähdin 2019 eduskuntavaaleihin ehdolle. Koska mua pyydettiin, mä olin vähän silleen niin kuin nuorena, etsin seikkailua, no mitäs tekisin, okei, lähden ehdokkaaksi. Ja ehkä mä sitten sitä myöten tajusin, että miten paljon mua kiinnostaakaan yhteiskunnalliset asiat ja miten eri mieltä mä oon niistä muiden ihmisten kanssa. Ja miten mä olin ymmälläni, että kaikki siellä ei haekaan jotenkin mun mielestä sellaista, mikä on kaikille hyvää. Tai jotenkin sieltä kalskahti niiden muiden ehdokkaiden ja muiden puolueiden edustajien puheista paljon semmoista vaan niin kuin omaa agendaa. Kun mä jotenkin ajattelin, että tietenkin kaikki, jotka haluaa eduskuntaan, haluaa mennä sinne edustamaan kansaa ja tekemään päätöksiä kansan puolesta.
Niin näetkö sä sen niin, että onko nyt jos mennään tämmöiseen, tai vaikka puhutaan suurista puolueista, tai ylipäätään eduskunnassa olevista puolueista, niin onko siellä liikaa tämmöistä vähän omilla henkilöbrändeillä ratsastavia ihmisiä?
No ehkä joo, tai kyllä niin kuin, se on tietysti tärkeää, että poliitikko myös puhuu sillä osasta kansaa, joka häntä on äänestänyt tai jolle on niin kuin sanonut, että mä vien teidän äänen sinne kuuluviin, mutta mä en silti ihan niin kuin näe sitä pyytteettömyyttä siitä kuitenkaan.
Onko nyt sitten, jos miettii feminististä puoluetta, niin siellä sä koet kuitenkin, että on eri meininki.
Mun mielestä feministinen puolue, nimenomaisesti se niinku ideologia, että me ollaan yhteisö. Me tehdään se niinku yhdessä sellaisena kollektiivina, eikä niinkään yritetä mennä henkilöt edellä. Mikä on tietysti oma haasteensa, koska kyllä niinku henkilöitä äänestetään paljon. Tai että kyllä julkikset pääsee eduskuntaan ja näin.
Kyllä.
On se sitten tietenkin omanlaista peliä sitten.
Paljon teillä on jäseniä tällä hetkellä?
Meillä on noin 1000 jäsentä.
Ympäri Suomea?
Joo.
Jos miettii feministisen puolueen arvomaailmaa näin ehkä niin kuin laajemmassa skaalassa, äsken sanoit sen, että tehdään yhdessä asioita. Mitä muita arvoja feministiseltä puolueelta löytyy?
No, meidän koko toiminnan ydin on määritelty 3 tämmöiseen arvopohjaiseen ajatukseen, eli sukupuolten tasa-arvo, inhimillinen turvallisuus ja syrjimättömyys. Eli ne nyt on tämmöisiä termejä, mutta siis yhdenvertaisuus ja nimenomaan se intersektionaalinen feminismi, että ymmärretään se valta-asetelma, mihin meidän yhteiskunnan rakenteet laittaa ihmiset, halusi sitä tai ei.
Sä avasit hyvin nyt tämän pelin, sä sanoit intersektionaalinen feminismi. Mulla oli just itse asiassa viikonloppuna nauhoitukset vierailevan panelistin kaverini Juuson kanssa. Me just puhuttiin tästä, tuli niin kuin woke-kulttuurin mukana tämä intersektionaalinen feminismi. Meillä on ongelmana, ainakin meillä kahdella, se, että me ei ymmärretä sitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Miten sä itse avaisit, jos puhutaan intersektionaalisesta feminismistä?
Joo, mä voisin pohjustaa tätä sillä, että en mäkään 2 vuotta sitten todellakaan tiennyt, mitä se on. Mä en edes oikeastaan itsekään ymmärtänyt, mitä edes feminismi on 2 vuotta sitten, ja mä en olisi ehkä 2 vuotta sitten niin kuin identifioinut itseäni feministiksi. Että se, kun mä tulin feministiseen puolueeseen, niin musta tuntui, että mulle niin kuin annettiin semmoinen sanakirja, ja sit kun mä niin kuin rupesin lukemaan niitä termejä ja ymmärtämään niitä asioita, niin musta tuntui, että niin kuin mulla oli vihdoin sanoja kaikille sille, mitä mä oon nähnyt ja ajatellut elämässä, mutta mä en ole vaan niinku pystynyt sanottaa sitä. Eli tämä intersektionaalinen feminismi tarkoittaa sitä, että tunnistaa, milloin itse on sellaisessa joko valtaa ottavassa tai sitten syrjityssä asemassa. Eli no, aika helppo esimerkki siinä on vaikka se, että jos on aikuinen ja lapsi, yleensä se aikuinen on se, jolla on se valta, niin kuin varmasti kuuluukin yleensä, koska lapsi ei ole vielä niin kuin täysin siinä puitteissa, että pystyy tekemään päätöksiä. Mutta et, niin kuin tiedetään, että vaikka se aikuinen, mitä ikinä se tekeekään siinä, se voi tuntua tosi paljon pelottavammalta siitä lapsesta. Siinä on niin kuin semmoinen valta, positioasetelma.
Miten mä nyt tämän kysymyksen voisin muotoilla? Kun esimerkiksi siis esimerkiksi sanotaan nyt tämä viimeisin surullisen kuuluisa Yle-keissi, missä nostettiin esille, että, tai toinen vieraista koki, että intersektionaaliset feministit saa paljon palautetta tai kuraa niskaan. Ja sitten, sehän on ihan totta, siis mä näen tosi paljon sitä kritiikkiä mediassa, tai sanotaan ehkä just niin kuin, saattaa olla myös valtamediassa, mutta myös sit niin kuin yksittäisten vaikka oikeiston edustajien puolesta, että intersektionaalinen feminismi on perseestä esimerkiksi suoraan sanottuna. Mutta onko se käsite sit ymmärretty myös heidän puoleltaan väärin, että ymmärtääkö he niin kuin sun näkemyksen mukaan, että mitä he edes kritisoi?
Me ei ehkä edes feministisessä puolueessa ihan kauheasti käytetä meidän niin kuin ulospäin tulevassa viestinnässä, jossain sosiaalisessa mediassa vasta, niin sun muussa, ihan kauheasti tätä intersektionaalisen feminismin käytettä, koska se on vaikea. Ja jos ei ymmärrä täysin sen niin kuin termin ideologiaa tai ei ole valmis perehtymään siihen, niin sen käyttö on myöskin sitten vähän vaarallista tai että sitä ei ehkä kannatakaan käyttää. Et me mieluummin niin kuin esimerkiksi tämmöinen saavutettavuusajatus, että kaiken pitää olla saavutettavaa. Myös meidän poliittisen puheen pitää olla saavutettavaa.
Mm.
Niin sen takia me yritetään käyttää näitä termejä, kuten yhteiskunnan rakenteet, jotka syrjii joitain ihmisiä.
Mm.
En mä tiedä, onko sekään nyt ihan kauhean helppoa, kun ne on kaikki tommosia abstrakteja.
Mm, kyllä, kyllä.
Et, aina ehkä pitäisi olla just joku hyvä esimerkki vaikka, minkä kautta sitä sit niin lähestyy.
Niin, kun mä mietin ehkä just sitä, että jos nyt miettii, on se sitten, puhutaan sitten vaikka feminismistä tai intersektionaalisesta feminismistä, niin ehkä niin kuin vähän se, mitä me sunkin kanssa jo ennen tätä haastattelua puitiin niissä meidän viesteissä läpi, että kun miettii sitä, että minkä takia esimerkiksi feminismi usein yhdistetään vaikka yhteiskunnallisen keskusteluun tai polarisoituneeseen yhteiskunnallisen keskusteluun, niin miten sä itse sen kokisit, että minkä takia sillä on niin negatiivinen kaiku?
No, mä kyllä niin kuin näen sen yhteyden monin tavoin. Mua niin kuin toisaalta harmittaa se, koska mä niin kuin itse mielän, että on vaan niin kuin hyvillä aikeilla, että haluaa rakentaa siltoja ja haluaa, niin kuin, että missä ikinä me huomataankaan, että on jonkinlaista huonovointisuutta tai heikommassa asemassa olevia, niin me vaan halutaan niin kuin parantaa heidän paikkaansa. Mutta jos palataan tähän, että miksi se sitten on usein semmoisen niin kuin polarisoituneen keskustelun ehkä jonkinlaisessa ääripäässä tai ainakin triggeri, jos ei muuta. Niin, no yksi on se, että siis feminismihän on lähtenyt liikkeestä. Se on semmoinen, että kun ollaan turhauduttu ja lähdetty barrikaadeille, kun naiset on halunnut oikeuksia, niin se on niinku ns. Ärsyttävää, että miksi ne tulee sieltä kapinoimaan. Vähän niin kuin, että jos Elokapina-niminen puolue perustettaisiin joskus, niin varmasti särähtäisi monen korvaan. Mm.
Kyllä.
Ja sitten ehkä toinen, mitä mä ajattelin. Meidän politiikassa on tosi tärkeää, että me tuodaan esiin tabuja. Ja se vasta, niin kuin, mikä aiheuttaa eripuraa, kun puhutaan aiheista, joista ei ole saanut puhua.
Mitä nämä tabut voisi olla?
No, mun mielestä ihan vaan vaikka tämä, että niin kuin nyt ihmiset joutuu päättämään, että onko he rasisteja vai antirasisteja.
Hmm.
Et me, ei niin kuin, me ei puhuta maahanmuuton moninaisista ongelmista tai valkoisuudesta tai mistään.
Hmm.
Niin se on jonkinlainen tabu vielä mun mielestä Suomessa.
Miten sä muuten näet on? Me just tästäkin aiheesta keskustelimme Juuson kanssa. Mä oon haastatellut podcastissani tummaihoista miestä, valkoihoista miestä. Molemmat on sanoneet, että kokevat jollain tasolla olevansa ennakkoluuloisia tai sitten rasisteja. Koet sä itse, ollaanko me kaikki jollain tasolla ennakkoluuloisia?
Tietysti, totta kai. Ja ei ole olemassa tilaa, jossa me oltaisiin kaikki ennakkoluulottomia ja kaikki olisi yhdenvertaisia, vaan meidän on koko ajan pyrittävä olemaan enemmän tiedostavia näistä ongelmista. Eli me pyritään kohti ennakkoluulottomuutta. Me yritetään välttää olettamuksia.
Mutta onko se saavutettavissa?
No se on vähän semmoinen niinku, itseään ampuva kierre kyllä. Tai, niinku,
niin.
Se on suuri haaste ja mun mielestä niin kuin, yksi, mikä on niin kuin feminismin ehkä parhaita asioita, on vaan se, että se ei niin kuin koskaan tule valmiiksi tai me ei niin kuin saavuteta täydellistä yhteiskuntaa, vaan me niin kuin koko ajan tunnistetaan vähän niin kuin niitä uusia ongelmia. Nämä on taas tällaisia termejä, jos ei keksi mitään hyvää esimerkkiä. esimerkiksi niin kuin sellaiset. Mun mielestä niin kuin 60-70-luvun feminismi USA:ssa ja semmoinen niin kuin feministien liikkeet siellä on tosi kiehtovia. En ihan kauheasti tiedä, mutta jonkun verran on tutustunut aiheeseen ja siellä on niin kuin monta erilaista feministiä. Et siellä esimerkiksi niin kuin mustat feministit olisi aivan eri asia kuin valkoiset feministit. Tai ne oli niin kuin nämä termit, mistä ne puhuja, ne niin kuin jotkut nämä, mistä on siis tullut paljon myös jälkikäteenkin kritiikkiä, että onko feminismi vaan tämmöinen niin kuin yläluokkaisten naisten niin kuin eksklusiivinen ryhmä, että ajetaan vain niin kuin heidän ajamia asioita, että ne ei niin kuin ehkä oikeasti sittenkään ymmärrä niin kuin tälleen intersektionaalisesti heidän ongelmiaan. Mutta niin, että nyt me ollaan taas niinku päästy tää niinku 50 vuotta eteenpäin. En tiedä, mikä tilanne toisaalta USA on tällä hetkellä feminismin kanssa. Mutta ollaan kuitenkin nyt päästy siihen vaiheeseen näistä niinku feminismin tunnetuista aalloista. Siihen, että me nyt käsitellään asiat intersektionaalisella feminismillä, koska se on se meidän päivittynein tapa ymmärtää meidän yhteiskunnan rakenteellisia ongelmia.
Kun siitä, että nyt jos miettii tuota feminismiä ja siitä, että kun se sitten saatetaan usein just mieltää vakavaksi ongelmaksi polarisoituneessa keskustelussa, yksi mitä mä oon miettinyt, jos pohtii, on se ismi sit mikä tahansa, mutta vähän semmoisessa rinnastaa sitä esimerkiksi vähän vaikka uskontoa. Nyt ei pidä ymmärtää, että mä suoraan sanoisin, että feminismi olisi välttämättä täysin sama kuin joku vaikka kristinusko. Mutta että siinä, missä uskontoa on mahdollista soveltaa, yksilön on mahdollista soveltaa sitä vähän tälleen suoraan sanottuna oman parhaansa mukaan, niin onko se myös sitten ehkä se mahdollinen syy, koska sitten kuitenkin, jos mä mietin tällä hetkellä vahvasti profiloituneita feministejä esimerkiksi, tai ketkä identifioi itsensä feministiksi, niin kyllä mä siellä sitten kuitenkin näen aika paljon sitä variaatiota, että ei heidän kaikki näkemykset esimerkiksi mene sitten kuitenkaan linjassa. Voisiko tämä olla esimerkiksi yksi syy siihen? Niin?
No toi on totta kai niin kuin olemassa oleva fakta joo, että on erilaista feminismiä. Ja no, mitä mulle tulee mieleen näin niin kuin politiikan saralla, minkä mä näen ongelmallisena, on se, että monissa puolueissa on ihmisiä, jotka sanoo olevansa feministejä. Ja no, periaatteessa mä oon niin kuin iloinen, että jes, tyyppejä, jotka luultavasti ajaa aika lailla samoja asioita kuin minä. Mutta sitten taas toisaalta siellä sitten käytetään sitä feminismiä vaan silloin, kun se sopii päätöksentekoon. Ja sitten kun se on niinku semmoinen helppo valinta. Mutta sitten jos puhutaan semmoisista ehkä niinku isommista poliittisista päätöksistä, niinku vaikka työllisyysasioista, hoivan aliarvostetusta paikasta meidän yhteiskunnassa, niin silloin sitä ei käytetäkään enää sellaisena ykköstyökaluna. Tai kun mulle niin kuin feminismi on ongelmanratkaisutyökalu, niin sitten tällä hetkellä ne päättäjät, jotka on feministejä, niin käyttää sitä vaan silloin, kun se on helppoa. Kun puhutaan vaikka jostain yhdenvertaisuudesta sukupuolten välillä tai jotain niin kuin sukupuolivähemmistöjen vessojen lisäämistä.
Niin eli sä näet sen niin, ennemminkin niin, että tällä hetkellä vaikka sitten eduskunnassa tai kansanedustajina olevia, ketkä puhuttelevat itseään feministeinä, niin he käyttää feminismiä ennemmin just siihen, että kun mennään tämmöisiin tasa-arvokysymyksiin, vaikka just nimenomaan homoseksuaalien oikeudessa tai vaikka translakien uudistamisessa tai näin, kun taas sä katsot sitä sitten enemmän semmoisessa, miten sen sanoisi, yhteiskunnallisessa kuvassa.
Läpileikkaavana.
Niin. No mutta sitten muuten näistä, jos miettii just tätä kärjistynyttä yhteiskunnallista keskustelua, kun siellä, en tiedä jatkoajatuksen, mutta kun itsestä tuntuu, että siellä ihan hirveästi on näistä semmoista keskellä olevaa porukkaa, vaan sun on pakko ottaa se mielipide. Sä oot joko siellä oikealla tai sit sä oot vasemmalla. Ja sit se vasen puoli näyttää keskaria oikealle ja sit oikein näyttää keskaria vasemmalle. Nyt sitten kun miettii näitä eri tämmöiseen polarisaation liitettäviä ilmiöitä, kuten vaikka sitten kanselointi tai vaikka nyt viimeisimpän, mikä on ollut koko ajan tapetilla, woke-kulttuuri. Uskot sä itse esimerkiksi siihen, siitähän nyt on ollut puhetta, onko tämä woke vaan ihan tämmöinen median ja oikeiston keksimä termi vai onko se oikeasti olemassa oleva ideologia?
Mä suhtaudun aika kriittisesti tuohon woke-kulttuuriin, koska ensinnäkään sillä ei ole suomenkielistä käännöstä.
Niin.
Se on taas tämmöinen, niin kuin, että jos sitä niin kuin voisi käyttää jonain terminä, niin mun mielestä olisi kiva, että löytyy sitten niin kuin omalle kielelle se termi. Ja tota, no joo, siis vähän olen karsastanut sitä, niin en tiedä kaikkea siitä, mutta mun mielestä woke on niin kuin ajatuksena vaan sitä, että joo, mä nyt niin kuin tiedän jotain, mutta koska mä olen aina oppimassa lisää. Niin kuin, ja mun mielestä epäonnistumisten kautta pitää aina mennä. Että jos mä oon vaikka postannut jotain, mistä mä käytän jotain termiä, josta sanotaan, että näin ei saakaan, niin tätä ei kuulu käyttää enää. Sitten mä oon silleen, että okei, sori, mä korjaan sen.
Hmm.
Että en mä niin kuin siitä loukkaannu, jos mulla on vähän niin kuin vanhentunutta tietoa. Niin ei niin kuin kukaan ole silleen woke, vaan kaikki vaan ollaan waking up.
Niin kuin sitä mä oon ehkä niin kuin miettinyt, että jos just et sanotaan, että sä vaikka postaat, teet vaikka niin Twitter-päivityksen, ja sit sä saatat käyttää siellä jotain termiä, joka ei sit miellytä jotain toista henkilöä, niin missä kohtaa se sit oikeasti menee se raja, että okei, että nyt tämän termin käyttö ei ole ok, koska sit kuitenkin se, että loukkaantua, sähän saat aina loukkaantua, jos sä haluut. Mutta sitten samaan aikaan niin loukkaantuminenhan ei kuitenkaan sit loppujen lopuksi ole sama asia kuin oikeassa oleminen.
Niin, loukkaantuminen on vastareaktio. Ja sitten silloin on vaikea ajatella järjellisesti, että mä ehkä olen saattanut tehdä virheen. Jotenkin siitä pitäisi olla paljon armollisempi itselleen. Siis niin kuin joka ikisen ihmisen. Musta tuntuu, että se niin kuin auttaisi jo aika pitkälle jotenkin semmoiseen toksiseen maskuliinisuuteen, että kyllä mä saankin tehdä virheitä ja näyttää tunteita. Mutta toi niin kuin polarisoituminen ehkä ylipäänsä niin, keskusteluissa, niin sehän lähinnä tapahtuu siellä Twitterissä. En mä tiedä, onko se oikeasti muualla. On se ehkä vähän muualla, mutta...
No, mutta sanotaan, että siellä on ainakin helppo tulkita asioita väärin.
On
kun sulla on hyvin rajallinen määrä merkkejä, mitä sä voit painaa sisään eetteriin, niin tulkinnanvaraa löytyy.
Niin, kyllä.
Oot sä itse Twitterissä?
Kyllä mä siellä oon. Twiittaan aika vähän ja reagoin myös aika vähän. Ja kyllä sitä niin kuin, aina kun jotain kirjoittaa, niin miettii, että... Mä muistan just yhden twiitin, missä jos mä olisin niinku vaihtanut silleen jonkun ehkä niinku konditionaaliksi jonkun sanan, tai niinku, siis ihan silleen niinku muutamasta kirjaimesta kiinni, niin se koko niinku lauseen merkitys olisi muuttunut, niin sitten ne kaikki vastaukset, niin ne olisi niinku mitätöitynyt sillä. Mutta sitten koska just oli silleen, että no, tämä on tätä nopeata reagointia ja semmoista, niin kirjoitanpa nyt lauseen. Ja sitten mä mietin jälkeenpäin, että no, olette ihan oikeassa, että ei mun olisi sitä niin kuin tuossa muodossa pitänyt kirjoittaa.
Takaisin feministiseen puolueeseen. Kuis pitkä historia teillä nyt on?
Meidän puolue on 5,5 vuotta.
Eli aika nuori.
Hyvinkin nuori, joo.
Miten sä itse näet? Okei, sä sanoit äsken, että teillä on noin 1000 jäsentä. Onko 1000 jäsentä tullut helposti vai onko 1000 jäsentä jouduttu niin kuin taistelemaan sisään? Miten sä näet sen kasvukäyrän?
No, silloin kun feministinen puolue perustettiin, se ehdottomasti perustettiin niin kuin tarpeeseen. Silloin oltiin huolissaan, että tämä niin kuin päätöksentekotyyli ja... niin kuin semmoisen yhdenvertaisuuden politiikan tekeminen, niin semmoista ei oikeastaan ole. Jotenkin se on niin kuin jämähtänyt semmoiseen vanhanaikaiseen tasa-arvon pyrkimiseen, mikä ei enää niin kuin mun ja monen muiden feministien mielestä vastaa enää meidän nykyisen hyvinvointivaltion hyvinkin kompleksiseen järjestelmään. Ja no samalla oli myös... oikeiston nousua ja populismin nousua, niin sitten haluttiin tälleen niin kuin vastavoimana perustaa uusi puolue, ja silloin oli hyvin paljonkin nostetta. Ja sitten ehkä se noste huomattiin, ja muutkin puolueet alkoi puhumaan feminismistä enemmän. Se on ihan mielenkiintoista, että se on siis ihan nähtävissä tieteellisesti, että niin kuin feministejä on tullut politiikkaan nyt yhtäkkiä tässä niin kuin muutaman vuoden aikana.
Mm. Niin onko, niin kun näet sä niin, että äsken esimerkiksi, tai ihan aluksi puhuttiin näistä vähän niin sanotusta henkilöbrändeistä Arkadianmäellä, niin onko feministi myös kyky markkinoida itseään?
Ehdottomasti.
Miten sä mietit sitä, että kun feministinen puoluehan on kuitenkin loppujen lopuksi pienpuolue, miten sä, kyllähän sä varmaan itse tai uskot siihen, että feministinen puolue on joku päivä iso puolue tai yksi suurista puolueista, vai miten sä itse sen niin kuin koet?
No kyllä, siis tarkoitus on kasvaa. Niin kai se on ihan, olisi luonnollista, että niin olisi sitä ainakin suurempi kuin nykyään.
Miten sä, niin kun, jos ihan puhutaan näin niin kun, realistisesti, niin miten sä näet, että missä ajassa on mahdollista, että feministinen puolue saisi esimerkiksi ensimmäisen kansanedustajansa?
No 2 vuoden päästä.
Seuraavissa vaaleissa?
Joo.
Se on oikeasti ihan potentiaalista.
On. On se potentiaalista, joo. Ei se helppoa. Kyllä se niin kuin vaatii työtä. Se vaatii myös omanlaisen momentuminsa.
Mm.
Se vaatii oikeanlaiset ihmiset ja oikean paikan. Mutta ei se ole mahdotonta.
Miten nyt jos miettii näin niin kuin muita pienpuolueita, niin näet sä, että teillä olisi jotenkin selkeä etumatka muihin, vai oletteko te käytännössä kaikki samalla lähtöviivalla?
No esimerkiksi siinä, että on suhteellisen uusi puolue, niin siinä on omat etunsa, että siinä on vähän semmoista niin kuin uutuuden viehätystä, ja että mihin kaikkeen tämä uusi puolue pystyykään.
Mm.
Ja niin kyllä me ollaan kuitenkin, no meillä oli just kaupunginvaltuutettu Helsingissä, millä on saanut niin kuin lisätty näkyvyyttä muuallakin. Näet. Eihän se varmasti vaihtelee, mitä ne muut pienpuolueet on.
Niin, kyllä, totta kai. Mutta ehkä niin kuin just nyt ei pidä ymmärtää väärin, tämä ei ole millään tapaa dissi, mutta just että kun puhuttiin tuossa alussa siitä, että miten feminismi, feministi, kaikki nämä termit, vaikka intersektionaalinen feminismi on, että niissä edelleen säilyy se semmoinen negatiivinen kaiku, näin niin kuin kun puhutaan isosta massasta, niin onko se haaste, että teidän puolueen nimi on feministinen puolue?
No se on haaste, että sillä ei välttämättä niin kuin voiteta kaikkia helposti omalle puolelleen, jos nimi olisi joku helpompi. Mutta yleensä tämmöiset ihmiset ei myöskään ehkä hae niin kuin pienpuolueista omaa ehdokastaan.
Mutta jos puolueen nimi olisi vaikka tälleen nyt vaikka vastakkain, että se olisi vaikka sovinistipuolue, niin oletteko te niitä edellä kuitenkin?
Toivottavasti. Niin. Joo, kyllähän niitä vitsejä aina tulee, että no minä perustan maskuliinipuolueen.
Niin saatteko te muuten, jos miettii tämmöisiä jotain vaali, tuotte jossain vaalitorilla tai jossain, teillä on oma standi siellä, niin tuleeko siellä sitten niinku jotkut old school sovinisti maskuliinisuuden ilmentymät vittuilemaan teille sitten?
Sinne tulee kaikenlaisia ihmisiä, ja tosi monet tulee sinne just sillä ajatuksella, että me ollaan joku naispuolue.
Mm.
Sitten tilanteesta riippuen, niin sitten aletaan niinku avaamaan vähän tätä termiä, ja että mitä me oikeasti tehdään. Että kyllä pari nuorta poikaa tuli jossain vaalien alla vaikka mulle, ja kysyi sille, tulee vähän niin kuin uhittelevan näköisenä, no niin, että nyt mennään haastaa feministiä.
Niin.
Sitten on silleen, että jos te olette feministejä, niin onko teidän mielestä sitten armeija niin kuin tasa-arvoinen ratkaisu. Sitten mä sanoin, että ei, että ei se ole yhdenvertaista, että jonkun sukupuolen perusteella joutuu armeijaan tai siviilipalvelukseen tai vastaavaan. Sitten, niinpä. Se oli jotenkin niin yllättyneitä, että mä vastasin noin.
Mm. Niin, siis mä olen itse kuullut hetkinen, tämä henkilö on no, pyöreästi 26-27 ikävuosien kohdalla menevä tyyppi, joka on todennut, että feministinen puolue on ääriliike. Mm. Mutta sä et allekirjoita tätä tietenkään missään nimessä.
En. Mä olen poliittisesti keskellä.
Niin, sori, mä keskeytän, mutta onko toi niin kun, että nyt jos mä kuuntelen näitä sun juttuja, niin tavallaan se, että onko feministinen puolue sitten kuitenkin kokonaisuudessa enemmän sitä keskellä olevaa porukkaa kuin niinkään vasemmalla?
No jos me niinku katsotaan sitä perinteistä nelikenttää, josta mä en tykkää ja mä en siis koskaan ollut löytänyt edes oikein poliittista kotia nimistään isosta puolueesta aiemmin, niin mä en ole jotenkin, olen vähän karsastanut tätä niin kuin tällaista vasemmisto-oikeisto, koska mun mielestä kaikkien pitää taistella eriarvoistumista vastaan. Se hyödyttää sekä oikeisto- että vasemmisto-ajatuksella, mutta kyllähän me niin kuin kaikkien gallupien ja haastatuleiden perusteella vaikutetaan, että me ollaan niin kuin aika siellä äärivasemmalla.
Mm. Mihin se sitten perustuu? Minkä takia teet on laitettu sinne?
No se perustuu aika lailla siihen, että no, hyvinvointiyhteiskunta on jo itsessään hyvin samankaltainen kuin feministinen talousjärjestelmä, eli että jokaisella on oikeasti niin kuin, mahdollista toteuttaa itsensä täyteen potentiaaliin, eli että niin kuin, tuetaan silloin, kun tarvitaan tukea, jotta voi niin kuin, löytää merkityksensä vaikka yhteiskunnasta. Niin kyllähän niin kuin, pohjoismaiset hyvinvointivaltiot paljolti perustuu siihen, että täältä saa niin kuin, tukea yhteiskunnassa. Ja se on aika semmoinen niin kuin, vasemmistolainen ajatus sitten, verrattuna vaikka johonkin markkinaliberalismiin.
Mm. Jos miettii tämänhetkisiä, tai ylipäätään sitä, kun sä mietit sitä asetelmaa, kun on olemassa nämä suuret puolueet, ja se mun silmissä se asetelma menee aina niin, että se on ihan sama, kuka on oppositiossa, ne haukkuu hallitusta, ja ne, ketkä on hallituksessa, niin yrittää jotenkin perustella heidän toimiaan oppositiolle. Ja sitten ne aina vaihtuu vaalien alla se asetelma enemmän tai vähemmän. Mutta nyt sitten, niin mä en itse halua demonisoida, mutta sitten kun puhutaan vaikka persujen kasvusta, tai miten he on nousseet, monet vaikka vihreät tai vihervasemmistolaiset tai vasemmistoliiton edustajat puhuu siitä, että miten persut on erittäin suuri, ja oikeiston nousu ylipäätään on ehkä semmoinen suurin poliittinen uhka, mitä tälle maalle on tapahtumassa. Miten sä itse koet, mikä on tällä hetkellä se suurin poliittinen uhka Suomessa? Oletko sä samalla linjoilla?
Niin, poliittinen tälleen puolueissa.
Puolueissa.
Joo. Mm. Nyt ei puhuta ilmastokriiseistä tai tällaisista.
Voidaan me nekin ottaa mukaan. Ihan miten sä itse koet poliittisena uhkana tällä hetkellä?
Just luin tänään Sixten Korkmanin kirjoittaman kolumnin siitä, kuinka tämmöisissä markkinaliberaaleimmissa maissa tämä oikeiston nousu on ollut paljon, tai niinku tämmöisen populistisen oikeiston nousu on ollut paljon niinku rajumpaa, kuten just Trumpin nousu ja tämmöiset. Kyllä sitä on niinku tapahtunut jo täällä meilläkin. On ollut jytkyjä ja jatkojytkyjä ja mitä nämä nyt enää on. Mutta siis kyllä se on uhka politiikassa. Ja nimenomaan siinä mielessä, että se perustuu vahvasti populismiin. Eli että ne ei oikeastaan välttämättä aja yhtään kenenkään etua, mutta ne vaan saa niinku kuulostamaan omat ajatukset just siltä, mitä kansa nyt vaatii.
Onko se ränttäystyyli, mikä vetoo ihmisiä? Eli just se, että sulla on hyvin vaikka, niin kuin puhuttiin aikaisemmin jostain Twitteristä vaikka. Tai ei sen tarvitse olla pelkästään Twitteri, mutta ylipäätään tämä viestiminen.
No se on siis vahvasti sitä. Tai niin kuin viestintäähän politiikka tuntuu pääosin vaan olevan. Että miten ilmaisee asiansa.
Miten sä itse sitten mainitsit tuossa äsken sen ilmastokriisin? Oliko se, mä en nyt muista, oliko se tarkka, puhuttiinko me ilmastokriisistä vai ilmastohätätilasta vai minkä sanan sä sanoit?
No sanoin ilmastokriisi tässä
niin,
tällä kertaa.
Käytetään ilmastokriisiä. Mitä sä ajattelet asiasta? Se on aika iso kokonaisuus, kun puhutaan ilmastojutuista, mutta näin niin kuin vaikka Suomen kohdalla. Mikä on feministisen puolueen kanta ilmastokriisiin?
No mä oon ollut niin kuin pitkään jo vihainen siitä, että jos me ollaan tiedetty, että meidän maapallo on menossa tähän jamaan jo joskus 70-luvulla, niin miksi me niin kuin nyt yhtäkkiä tehdään niitä, ja miksi on nyt radikaali vaatii niitä tekoja. No, feministinen puolue on kaikilla mahdollisilla tavoilla mukana edistämässä sitä, että me ratkaistaan ilmastokriisi nyt.
Ja ne ratkaisut on?
Ratkaisuja on, niitä pitää olla monta. Ne pitää olla kansainvälisiä päästökauppoja, ne pitää olla kaikessa energian käytössä hiilineutraaleja, mutta myös sillä tavoin, että me ei sit niinku sysätä sitä niinku hiiltä tai sitä hiilen tuotantoa vaikka muualle. Meillä on kyllä niinku tärkeä rooli myös Suomessa pienenä maana tehdä osamme. Meillä on täällä niin paljon henkistä pääomaa, me pystytään luomaan innovaatioita ja meillä on myös tietotaitoa silläkin tavoin, että me niinku pystytään vaikka niinku kertomaan, että niinku tekemään niitä sopimuksia. Meillä löytyy niinku semmoinen neuvottelukyky ja kaikki niinku mun mielestä se, niinku sitä meidän pitää käyttää, että me pystytään olla myös globaalisti osana ratkaisemaan sitä kriisiä. Mutta ihan siis silleen, että kyllä niinku Suomen tasollakin pitää päästä siihen, että me pystytään tehdä asiat mahdollisimman ekologisesti. Se vaatii siis niinku hyvin, hyvin paljon, ja siitä voisi taas puhua niinku monta tuntia.
Niin, kun ehkä sen, tai en tiedä, voiko sitä nyt kiteyttää tämmöiseen kysymykseen, mutta kun itse esimerkiksi huomaa sen, että vaikka sanotaan nyt eduskunnassa puhutaan paljon, kyllähän siellä on lähes tulkoon jokaisella puolueella ehkä persoja lukuun ottamatta on jonkunnäköistä kannanottoa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ylipäätään niitä, että mitä pitäisi tehdä, olla hiilineutraali ja näin päin pois. Mutta koetko sä itse sitä niin, tämä on nyt mun näkemys, mutta mulla on siis itsellä vaan tullut semmoinen kutkuttava fiilis, että pitääkö meidän yksinkertaisesti vaan luopua jostain asioista, esimerkiksi kulutuksen suhteen.
Joo, se miten mä niinku kuvasin, että yhdenvertaisuus pitäisi ottaa päätöksenteossa läpileikkaavasti aina kaikessa mukaan, ei vaan niissä, missä se on helppoa. Niin meidän pitäisi ihan samalla tavalla ottaa niin meidän maapallon resurssit huomioon läpileikkaavasti kaikessa päätöksenteossa, ei vaan siinä, kun me puhutaan hiilineutraaliudesta, vaan ihan vaan vaikka silloinkin, kun me mietitään meidän jotain hankintoja, mistä me hankitaan jotain sairaalojen sänkyjä. En mä tiedä, onko tämä eduskunnan päätös, mutta se on niinku, se pitää olla siellä ihan samalla tavoin mukana. Ja se yleensä ehkä sitten sellaisena isompana systeeminä pystyisi hahmottamaan, että joo, on pakko luopua asioista. Mutta ilman, että se kuulostaa siltä, että niinku sulta viedään vaatteet ja ilo elämästä.
Niin, kun mulla oli tässä hetkinen syyskuussa oli haastattelussa just yksi Elokapinan edustaja, ja hänen kanssaan me puhuttiin donitsitaloudesta, eli tästä kohtuutalousmallista. En mä tiedä, siis mä en itse miellä itseäni mitenkään niin kuin vasemmalle laidalle tai oikealle laidalle. Mä näen itseni aika siinä keskellä, mutta mun mielestä kohtuutalous kuulosti oman korvaan vaan jotenkin todella en mä tiedä, onko se nyt niin kuin ihana ratkaisu, mutta siis semmoinen aika kiva ratkaisu tähän tämänhetkiseen vallitsevan kapitalistisen mallin ympärille tai tilalle. Mitä sä itse fiilaat?
Joo, mä odotin pitkään ja jännittyneenä, että mikä sieltä tuli se sun
niin, että saadaanko me Riita tässä aikaiseksi?
Niin, mutta feministinen talouspolitiikka on vahvasti saman ajatuksen taustalla kuin sitten tämä Donitsi-talous. Tämä on niin kuin vahvemmin malli, kun taas feministinen talous on sitten paljon kaikkea. Niin mikä oli kysymys? Mistä?
Niin, että ollaanko me samalla linjoilla kohtuutaloudesta, että onko se hyvä vai huono asia? Mun mielipide oli, että se olisi ihan hyvä asia.
Se on mun mielestä se on siis erittäin hyvä asia, mutta sekin on taas jotenkin sitä, että miten sitä kieltä käyttää. Et jos niin kuin sanotaan ihmisille, että teidän pitää luopua asioista, niin se ei kuulosta hyvältä ja sitten ihmiset sanoo ehkä, että no niin ei kiitos, on hiljaa, en kuuntele enää. Niin sen takia ehkä mä en niin kuin itse sitä kohtuussanaa tai tuommoista niin kuin luopumista käytä ihan kauheasti, mutta siis kyllä se on aika lailla välttämättömyys. Ja et me ei niinku, meidän on tavoiteltava sitä, että me päästään pois tämmöisestä kapitalistisesta tavasta elää, jossa jatkuva tuottaminen ja tekeminen ja resurssien käyttäminen on se ainoa, mikä luo niinku paremman seuraavan päivän.
Niin, kun ehkä just kun ollaan sunkaan nyt tässä puhuttu aika paljon tästä viestimisen tärkeydestä ja siitä kielestä, mitä sä käytät. Ja sä just esimerkiksi sanoit hyvin sen, että miten sä jossain vaikka Twitterissä saatat muutamalla kirjaimella saada virkkeen aivan eri kuuloiseksi kuin miltä sillä, tai mitä se on silloin niin kuin sillä alkuperäisellä mallilla. Niin kun on se sitten just tää, puhutaan niin kuin feminismistä tai sitten vaikka ylipäätään tästä tämmöisestä polarisoituneesta keskustelusta, missä sulla on oikealla tai vasemmalla ränttääviä ihmisiä suuntaan ja toiseen, niin pitäisikö meidän ehkä niin kuin kaikkien katsoa vähän peilin, että tavallaan siivota sitä omaa käyttäytymistä. Eli siinä, että vaikka kun puhutaan tasa-arvokysymyksistä, lähdetään nyt vaikka siitä liikkeelle, ihmisoikeudellisista asioista, niin kun silloin, kun me esimerkiksi tässä Juuson kanssa istuttiin, niin Juuso sanoi hyvin tämän tämmöisen kliseisen lauseen, että kun vihalla ei oikein saavuteta mitään, niin ollaanko me vähän liian vihaisia nyt toisillemme tällä hetkellä?
Sitä on ainakin niin kuin tuommoisessa somekeskustelussa on se niin kuin näyttää aina kärkkäämältä, ja se ehkä vaikuttaa siltä, että nyt toi vihaa mua, kun se sanoi jonkun eriävän mielipiteen, mutta sitten jos oltaisiin pöydän ääressä, niin se olisi ihan vaan silleen ohimenevä lause siinä kaiken muun ohessa. Et ainakin mun mielestä niinku, ihan vaan niinku korona-aikana, jos pitää jossain niinku tiimin välityksellä tehdä jotain, tai niinku tiimissä tehdä jotain asioita saada aikaiseksi, ja sitten niinku siinä keskustelee jotenkin mielipiteistä ja mielipiteillä, niin sitten ne näyttää helposti kauhean paljon kärkkäämmiltä kuin mitä oli tarkoitus.
Mm. Juuri näin. Joo, ja siis nyt ei pidä, mä en halua siinäkään mielessä kuulostaa tekopyhältä, mä saatan itsekin olla välillä hyvin kärkäskielinen. Mulla saattaa mennä ihon alle helposti, jos mä näen jonkun, oot sä sitten vasemman tai oikean puolen edustaja, ja sä nimenomaan jotenkin provosoivasti twiittaa tai jotain, niin ne menee mulla kyllä saman tien ihon alle, ei sillä. Mutta just tää itse asiassa, mitä sä tuossa sanoit, että nyt kun me tässä tälleen keskustellaan, face to face, niin tämäkin saattaa kuulostaa vähän kornilta, mutta et kyllähän mulla on nyt ihan täysin erilainen fiilis susta kuin se, että mitä mulla on ollut vaikka etukäteen, että tässä nyt esimerkiksi pitää reilisesti sanoa, että olihan mullakin ehkä vähän ennakkoluuloja sen suhteen, että minkälainen tyyppi on feministisen puolueen puheenjohtaja, kun hän tulee tänne mun kanssa keskustelemaan. Mutta sit sä huomaat, että kun sä pääset face to face toisen kanssa asioista juttelemaan, niin en mä tiedä. Mm. Helpottaa vaan jotenkin.
Kyllä. Tai just näissä tämmöisissä vaalitoritapahtumissa, niin mä tiedän sen, että sieltä on tulossa niin paljon ennakkoluuloja mua vastaan, kun mä oon semmoisessa pinkissä liivissä, missä lukee feministiä. Että mä oon niin kuitenkin hyväksynyt sen, että ihmisillä on ennakkoluuloja mua kohtaan. Ja mä myös hyväksyn sen, että mulla saattaa olla ennakkoluuloja toisia kohtaan. Mutta sitten niin kuin, niitä pitää ja voi korjata jatkuvasti.
Loppusanoihin. Tuleeko sinulle mieleen vielä jotain, mitä sinä haluaisit sanoa Mikkiin? Muuta kuin, että äänestäkää teitä seuraavissa vaaleissa. Hetkinen, te ette osallistunut vaaleihin nyt.
Joo, tammikuussa on aluevaalit. Ja päädyttiin lopulta siihen, että ei lähdetä sinne. Mikä on tietysti siinä mielessä harmi, koska yksi puolueen pointti on se, että puoluetta voi äänestää. Mutta meillä oli sen verran yllättäen tai kiireellä nämä vaalit ehkä tuli, että me todettiin, että meidän on parempi panostaa sitten niihin eduskuntavaaleihin tässä vaiheessa.
Laatu korvaa määrän.
Tässä tilanteessa ainakin.
Just näin. Mutta niin, tuleeko sinulle mieleen vielä jotain?
Kauniit loppusanat loppuun. Vähennetään ennakkoluuloja. Oli se sitten kyse yhdestä twiitistä tai yhdestä ihmisestä tai yhdestä ismistä. Niin jos me tehdään edes vähän töitä sen eteen, että me halutaan ymmärtää sitä toista, niin siitä voi tulla jo paljon.
Hyvin sanottu. Ymmärryksen lisääminen. Se on tärkeää. Kiitos vierailusta.
Kiitos. Oli ilo.
No niin, moikka!